Espazos de Educación para Familia. Un programa de preescolar na casa. Educar en familia.
Uns minutos cada día de educación infantil familiar.
Un programa educativo para formación de nais e pais. Un programa para axudar as familias a educar.
Dedicamos cada día este espazo en Radio Fusión para as nais e para os pais, para os mestres e os educadores que dedican o seu traballo aos nenos e ás familias.
E para a sociedade en xeral, preocupada e un pouco despistada nestes temas educativos.
E para ti, que agora mesmo nos estás escoitando.
Escoitamos a Macaco.
You can always close your eyes.
Hay una cuestión de, yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi.
A ecoloxía pasou de ser contraportada a ser noticia cotiá e a ser unha preocupación moi importante.
Nenas e nenos veñen cargados de presente e de futuro. Sen saber moi ben como facelo, temos que educar os nosos fillos para un mundo distinto do que viron o nacer.
Moitas especies que viviron no planeta Terra xa non viven connosco, e cada día que pasa, algunhas das que sobreviven apéanse do planeta Terra.
O mundo é unha soa casa. Por iso, resulta evidente que ou aprendemos a vivir todos xuntos como a vos veciños ou non haberá casa para ninguén.
A conciencia ecolóxica, a conciencia de ser un habitante máis da casa común chamada Terra, pode ser educada dende os primeiros anos.
Bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame.
Construir entre todos un planeta habitable comeza na propia casa. Inculcar nos fillos o amor á natureza é a mellor maneira de poñer nas súas mans o futuro da Terra.
Que podemos facer? Hai unha morea de receitas para vivir solidariamente coa natureza. Se somos sensibles, se ensinamos aos nosos fillos a amar a natureza, aprenderán mil formas sinxelas que axudan a que o sol siga saindo cada mañá.
Aprenderán que unha bolsa de plástico pode ser utilizada moitas veces. Aprenderán que unha villa pechada significa un río máis limpo.
Aprenderán que unha lampada apagada non é necesario. Significa mil bafaradas de aire puro.
Aprenderán que sempre hai un teléfono a man, un organismo oficial, unha organización ecolóxica para denunciar calquera desfeita.
Recordade que os nenos, se non lles poñemos límites, tenderán a convertirse en pequenos depredadores do medio ambiente, consumindo moito máis do que necesitan.
Temos que educar os nenos e as nenas nas tres R's: reducir, reciclar e reutilizar.
Ata aquí chegamos polo de hoxe. A radio ten uns límites que non pode sobrepasar. Por iso despedímonos de todos. Despedímonos de todas e dicimos adeus, ata mañá.
Dende Radio Fusión faláronlles Enriqueta Alonso, José Ramón Gallego, Antón Pinto, María Xosé Blanco e nos controis Paulo Regueiro.